kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, mis on eetris samal ajal kord kuus teile tuttaval lainepikkusel, kus me räägime peapiiskop Urmas Viilmaaga nii kirikus kui ühiskonnas toimuvatest sündmustest. Küsija rollis olen mina Antti Toplaan. Hiljuti oleme siis harjunud sellega, et kellaaeg on muutunud teiseks ja päev on seetõttu muutunud pikemaks eeldusel, et inimene on kas siis hommiku või õhtu inimene, aga päike käib kõrgemalt ja see, kes on soovinud teha aiatöid, saab kauem väljas viibida, kuigi pikale veninud kevad üsna visalt näitab oma soemat külge, kuid kauplustest on seemnekartul juba ära ostetud ja viimased mugulad on lettidel, nii et väga suurt valikuvõimalust ei ole, mis tähendab, et aiapidamine ja potipõllundus on COVID-i aastatest alates au sees ka tänavu, eriti kui tulevad sõnumid, et me peame valmistuma ka toidu oluliseks kallinemiseks. Kõikide nende sündmuste taustal küsin lugupeetud saate külaliselt, kas Urmas on hommiku või õhtu inimene?
No mina olen täitsa ööinimene. Ma suudan hommikul tõusta ükskõik mis kell, täpselt nii nagu vaja ja mul ei ole see probleem. Aga mul on enamasti probleem õigel ajal voodisse saada, ehk siis selline viljakas tööaeg minu jaoks on ikkagi hilis õhtu või lausa öö esimesed tunnid. Kipun olema ööinimene.
Eks kas inimene on hommiku õhtu või ööinimene, selgub teinekord ka tema saadetud kirjavahetusest, kas on enne keskööd või pärast keskööd, aga oluline on kirjade sisu ja eriti, mis puudutab kirju, mis on saadetud pärast keskööd, tuleks kolm korda ennem üle lugeda, kuna tavaliselt on seal ka kaasas rohkem emotsioone kui tööpäeva hommiku tundidel.
Siin lisaks võib-olla kommentaariks, et ega ma nüüd ka ilma asjata muidugi öösel ei kirjuta või ilisõhtuti. Näda on lihtsalt selles, et päevad on väga tihedalt täis erinevaid kohtumisi ja nõupidamisi. Ja ka praegu sinoditel või ka ametivendadel õdedel külaskäimisi, mis tähendab seda, et mõnel päeval on võimalik alles arvuti kaasa avada õhtul koju jõudes ja midagi ei ole teha. Olen halb planeerija ja ajakasutaja, et ma kirjadele vastamisi ei suuda oma tööaja sisse või ütleme tavapärase tööaja sisse, mis inimestel on ära mahutada, nii et siis on samamoodi sund kirjutada hilis õhtul. Aga see, mis sa ütlesid emotsioonide kohta, see on muidugi õige märkus ja ma ennast ka kasvatan või püüan kasvatada, et mõned sellised rohkem emotsiooni sisaldavad kirjad jätan ootama, kuni hommik koidab ja siis uuesti üle lugedes on võimalik kirju oluliselt lühendada enamasti.
Kuulajad on aru saanud, et ka peapiiskop võtab tööd koju kaasa, nii nagu ka kooliõpetaja, kelle lapsed on harinud vanemaid nägema siis koolivihikuid kodus parandamas. Tänapäeval käib see rohkem virtuaalselt. Aga loodetavasti ei tee sa siis endale tööga väga liiga, kuigi ameteid lisandub, tundub mulle sinule ka iga kuu lausa juurde. Et ei juhtuks nii nagu ühe ametivennaga, kes on tunnistanud, et kui töökoormus oli eriti sage 90. aastate alguses, mil kirikus hakkasid käima väga paljud inimesed, siis abikaasa märkas öösel, et mees, kes oli vaimulik või on vaimulik, ärkas öösel üles ja ütles voodis, et tunnistagem ühes koos oma püha ristiusku. Mis tähendab, et me ka unes lahendame teatud küsimusi või oleme teatud situatsioonides. Päris ilmsi, aga oled sina siis Jüriku algusest asunud ametis Eesti kirikute nõukogu presidendina ja uue juhatuse istungit olete pidanud ning 28. aprillil olete kohtunud siis kirikunõukogu liikmeskirikute esindajaga, olite palutud Tallinna linnapea juurde korralisele töökoosolekule linnavalitsuse ruumides. Ja linnapea Mihail Kõlvart on öelnud, et rasketel aegadel pöörduvad inimesed ikka kiriku ja jumala poole, kuna inimeste jaoks ei ole midagi traagilisemat kui sõda, mis tekitab hirmu ja hirm omakorda vaenu ühiskonnas. Keerulistel aegadel jääb vajaka headest sõnumitest, mis inimesi rahustaks ja üksteise mõistmist toetaks. Eesti kirikute nõukogu presidendina oled sa juhtinud ülestõusmise pühade järgsel ajal tähelepanu, et Jeesuse sõnum pärast ülestõusmist oma jüngritel ilmudes oli rahu teile. Ja seda sõnumit peavad eriti sellel ajal kuulutama kõik kristlikud kirikud. Liikmeskirikute juhid väljendasid siis valmisolekut ühiselt rahusõnumit kõige Eestima inimesteni viia ja pidasid oluliseks, et see ärevatel aegadel, nagu me just neid praegu tajume, Ukraina sõja kontekstis. Sellel mainitud töökoosolekul käsitleti muuhulgas keeloleva kohtumist peaministriga, kaitseväe kaplaniteenistuse kontseptsiooni, trükkise kirikesed küla välja andmist ning planeeriti tulevast väljusõidu istungit. See on vist esmakordselt toimunud kirikute nõukogu koosolek Tallinna linnavalitsusel, kas midagi käsitletud teemadest jäi veel nimetamata?
Eesti kirikute nõukogu töökoosolekul on iga kord ka erinevate toimkondade ja komisjonide protokollide ülevaatamine ja ka juhatuse protokollide otsuste nii-öelda refereerimine, aga olulisemad asjad said siiski nimetatud ja mis puudutab seda, et meil oli võimalus olla meelevalla all või hea peremeheliku hoolitsuse all, siis kinnitas ka linnapea Mihail Kõlvart, kes meid tervitas koosoleku alguses, et ta isegi imestab, miks see on alles esimene kord, kui kirikute nõukogu on Tallinna linnavalitsuse võõrustada. Tema oleks valmis seda tegema rohkemgi ja tõepoolest tema sõnum, millest ka osa sa ette lugesid, oli väga kristlik ja julgustav ja linnapea muretseb polariseerumise pärast, muretseb ka selle pärast, et ees seisavad tähtpäevad, mis on ka juba meedias ootuslikult kajastamist leidnud ja kardetakse võimalike konflikte rahvusrühmade või erinevate maailmavaadete esindajate vahel. Ühest küljest pelgab ka linnapea, kes oma kohtumisel ka seda nimetas, seda, et kasutusse võivad tulla teatud sümbolid, mis tänaseks on juba keelatud ja mis kuidagi seostuvad ka täna Ukrainas toimuva sõjaga. Aga teiselt poolt on ka ta mures sellepärast, et on ka neid, kes võivad tulla kohale hoopis teissuguste piltide ja sõnumite ja plakatitega, mis ei ole otseselt keelatud, aga võivad siiski provotseerida või solvata neid, kes on tulnud ka leinama või mälestama teises maailmasõjas hukkunud. Nii et mõlemal pool on neid, kes võivad tahta siit tekkida konfliktil, aga selline konflikt rahvuste või maailmavaadete vahel ei ole praegu kindlasti mitte kellegi teise huvides kui nende huvides, kes tahaksid, et Eestis ei oleks stabiilsust ja valitseks ärev vastasseis, eriti rahvusgruppid, olgu nad siis venelased ja eestlased või venelased ja ukrainlased vahel, kui mõelda juba ka sõjapõgenike peale, kes Eestis on jõudnud.
No sellele olukorrale on ka ju meedias palju tähelepanu pööratud. Üheks näiteks on Lääne kiriku ülestõusmise pühal ehk 17. aprilli hilisõhtul Jõhvi politseile antud teade, et Alutaguse vallas jama külas asuva kalmistu ristide külge oli seotud hulk agressiooni toetava sümboolikaga linte. Oled ise seda kommenteerides öelnud, et see teguviis on ebaeetiline. Ja tõepoolest vähem kui nädala pärast seisab ees 9. mai, mis on paljudele Eesti venelastele oluline tähtpäev. Riigikogu on arutanud ja võtnud vastu sõjale üleskutsuvate sümbolite keelustamise seaduse. Ja meil siis Eestis, eriti Ida-Virumaal, on palju erinevast ajast pärinevaid mälestusmärke. Sellega seoses on kõlanud üleskutsed, et ühelt poolt on tegemist nagu kultuurisõjaga, ja teiselt, et mälestusmärkidega on antud olukorras rumal sõdida. Olukord on üsna ärev. kuidas sulle tundub, kas rahvas suudab jääda rahulikuks, nii nagu vähemalt eestlasi on selles osas tuntud, välja arvatud siis mõningad sellised kunstilised pealkirjad, nagu mis viitavad, et Eesti poisid on väga kuumad. See oli küll venekeelne pealkiri.
Ja kui tulleks korraks selle minu kommentaari juurde, mis puudutas ristide külge seotud Georgi Linte, siis minu kommentaar selles suhtes, et selline toimimine on ebameetiline, oli seotud eelkõige sellega, et mis tahes meelsust näitav sümboolika võõraste inimeste haudade tähistel on minu meelest teatud mõttes selle haua rahu rikkumine, me ei pruugi ju praegu tuua näiteks Georgi Linti, aga kui näiteks valimiste eel peaks hakkama käima mõni erakond või mitu erakonda mööda kalmistuid ja siduma hauaristide külge, näiteks Reformi erakonna või EKRE või Isamaa või Sotside või Eesti 200 linte, siis ka minu mõelest see on ebaeetiline. Ehk siis sellega seotakse just kui ära oma maailmavaatega inimene, kelle haua tähise külge mingi selline sümbol seotakse, ehk siis ebaeetiline on see minu hinnangul hauarahu rikkumise seisukohalt. Kui on teada, et me oleme vabadussõjas autasustatud inimese haual, siis ma arvan, ei ole ebaeetiline tema hauaristi külge panna sinimustvalge lint või asetada sinna pärg või küünal sinimustvalge lindiga, aga kui tegemist on haudadega, kus me ei tea, kes need inimesed on, millised on nende meelsus ja rahvused või millised on olnud nende poliitilised vaated, siis tundub see just kui teatud mõttes inimese meelsuse varastamisega pärast tema surma, kus ta enam ei saa ennast kaitsta. Aga see selleks, tulles selle praeguse olukorra juurde ja nii-öelda vastuolude juurde, mis ühiskonnas valitsevad, siis olles kohtunud just äsja Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega peaministriga, siis peaminister väljendas minu mõelest päris tabavalt praegust muret just 9. mai eel. Ta ütles, et kui need grupeeringud või huvirühmad, kes soovivad minna või on ka varem käinud 9. mail pronkssõduri juures või mujal Nõukogude vägede mälestusmärkide või hauatahiste juures tähistamas siis teise maailmasõja lõppu, nimetades seda siis suure isamasõja lõpuks näiteks, siis need osapooled on kõik enamasti teada ja nendega on võimalik olla dialoogis. Ja nendega on ka ennetavalt nii linnapea Mihail Kõlvart suhelnud, kui ka peaminister kinnitas täna, et nende huvigruppidega on kontakti võetud, nendega on dialoogis oldud ja on palutud, et ei tuldaks provotseerivate sümbolitega ja samas on antud sõnum, et mitte keegi ei saa keelata käia kellegi autode peal või ka mälestamas siis hukkunuid, kes teises maailmasõjas hukkusid. Aga probleem on pigem need huvigrupid või grupeeringud, kes tahaksid tulla just nimelt nendele, kelle jaoks on 9. mai tähtis, tulla nendele oma sõnumit edastama. On need siis üksikud inimesed, kes võiksid sinna tulla ükskõik tänase Ukraina lippudega või sümboolikaga või mis tahes piltidega Ukraina sõja lahinguväljalt või on need siis hukkunud või mõnitatud või vägistatud või muude selliste pealkirjadega, et kas need on üksik isikud või on need mingid väiksemad grupid, kes on ise ennast organiseerimas või lihtsalt usinad kodanikud, kes tulevad jälgima, kas politsei ikka sekkub, kui mõnel inimesel on Georgi Lint rinnas ja kas politsei ikka läheb inimesi korrale kutsuma. Ja kui ei lähe, siis tehakse sellest videolõik ja pannakse see sotsiaalmeediasse ja surutakse ka politsei teatud mõttes nurka. Et palju keerulisem on rahu sõnumit edastada nendele nähtamatutele isikutele või gruppidele, kelle puhul keegi ei tea, kas nad kavatsevad tulla, kes kavatseb tulla, millal kavatseb tulla. Aga provokaatoreid on paraku mis tahes rahvusgruppide ja meelsusgruppide seas. Ja täna ongi see olukord, kus need, kes on alati käinud pronkssõduri juures, on politseile teada. Aga need, kes võiksid täna tulla sinna omal kombel kohta kätte näitama neile, kes pronkssõduri juures tavapärast käivad, siis need ei ole tingimata teada.
Ajaleht Postimees avaldas möödunud nädalavahetusel artikli, mis puudutab siis Eesti venekeelt kõneleva elanikkonna hulgas armastatud 9. mai tähistamise teemal. Ja seda selles kontekstis üsna laialt üle paari lehekülje, et üks Eesti kirikute nõukogu liikmeskirik ei ole selgelt hukka mõistnud siis Venema agressiooni Ukrainas. Nimelt 2018. aastal valis Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirik uueks metropoliidiks Moskva vaimuliku akadeemia rektori ja vere- ja ülempiiskopi Eugeni, kes on ka alla kirjutanud Eesti kirikute nõukogu pöördumisele, kus agressiooni hukka mõistetakse. Kuid usutluses ajakirjanikuga on ta väljendanud arvamust, et tema juhitud kirik ei tegele poliitikaga, kuna sõja põhjuste ja süüdlaste kohta ei ole piisavalt informatsiooni. Ajalehe väitel on Eugeni vaikimine kõnekas veel selle poolest, et Läti ja Leedu Moskva patriarhaadi kirikupead patriarh Kirilli seisukohtadega ei nõustu ja on sõja hukka mõistnud. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüts ütleb, et ministeeriumile teeb Moskva patriarhaadi asi muret. Tema sõnade kohaselt Eesti kirikute nõukogu on riigi partner ja kui Vene Föderatsioon agressioon Ukrainas algas, siis selgitasime, et Eesti ühiskonna sõjast tingitud lõhenemise vältimiseks peavad nad selge ja ühemõttelise seisukoha kujundama, milles on keskel kohal Putini režiimi agressiooni ja Vene Föderatsiooni ründe hukka mõistmine. Ja selline seisukoht aitaks Eesti inimestel sõltumata rahvusest ja päritolust ennast üheselt defineerida. Ja siseministeerium asekantsler Raivo Küüt on kutsunud piiskop Eugeni nüüd just nendel päevadel kohvile, et nagu sa ütled, riik soovib nende huvigruppidega vestelda. Teie ju kohtusite ka Eugeniga muuhulgas kirikute nõukogu koosoleku raames. Eeldan, et seal nii konkreetseid eraldi kirikute probleeme ei arutatud, küll aga on ka riigi mure mõistetav. Või milline on sinu kui kirikute nõukogu presidendi mulje jäänud, sest piiskop Eugeni on ka öelnud, et tal ei ole sellele midagi lisada, millega ta on ka nõustunud alla kirjutades kirikute nõukogu varasema pöördumise.
Eks alati tekib konflikt ju sellest, kui ootused on ühesugused, aga käitumine või vastus selle poolt, kelle suunas ootused olid üles puhutud, ta niimoodi ei vasta. Ja see lõik, mille sa meediast ette lugesid praegu, kus asekantsler Raivo Küüt kirjeldab siis oma ootusi või riigi ootusi, tõenäoliselt ta esindab seal juures siis ministeriumit või riiki, et Eesti kirikute nõukogu või ka Moskva patriarhaadile allu õigeusu kirik ei ole nendele ootustele vastanud, siis siin ongi väga raske midagi öelda. Mina lugesin ka seda artiklit ja teatud mõttes nagu üllatusin, et jah, asekantsler Raivo Küüt käis osalemas koos usuasjade osakonna juhataja Ilmo Auga Eesti kirikute nõukogu töökoosolekul märtsikuus, kui presidentiks oli veel peapiiskop emeritus Andres Põder ja ta osales sellel samal töökoosolekul, kus meil oli juba tegelikult laual pöördumise tekst, mis oli kooskõlastatud juba eelmisel õhtul. Ja Raivo Küüt seal väljendas küll vajadust Eesti kirikute nõukogu poolt väljendada oma seisukohti otseselt ja selgelt, aga tol momentil, mina ei olnud siis veel ka president, ei võtnud mina küll Raivo Küüti sõnu kui riigi tellimust kirikutele. Esiteks ma olen aru saanud, et mitte keegi Eesti riigis ei soovi riigi kirikut, ei soovi seda kirikut ja veel vähem soovib seda riik. Mis tähendab seda, et isegi kui riigi esindaja võib esitada teatud ootusi kirikute nõukogu või mõne liikmeskiriku suhtes, siis täpselt samamoodi on esitanud kirikud, mina isegi ELK peapiiskopina teatud ootusi vahel valitsuse suunas või riigi suunas, aga ma tean, et kuna riigi ja kiriku otsustusprotsessid on erinevad ja nii kirikud kui riik teevad oma otsuseid autonoomselt, siis minu soovid või ootused või ka Raivo Küüdi soovid ja ootused on üks asi, teine asi on, mida siis teine pool teha saab. Tookord oli meil pöördumise tekst valmis, metropoliit Jevgeni oli nõus sellega ühinema ja me pidasime seda teksti tookord siiski päris heaks ja jõuliseks. Tuletan meelde, et see oli 17. märtsil, kui selline tekst sai vastu võetud. Ja me nõustusime ÜRO peaassamblee poolt Venemaa sõjategevuse hukka mõistmisega. Me olime kriitilised ja mõissime hukka igasugused pommitamised, väljendasime oma valmisolekut olla abiks põgenike vastuvõtmisel. Ja selles suhteliselt selgesõnalises avalduses ka oma seisukohad väljendasime. Tõepoolest, kui nüüd lugeda, mis asekantsler on kirjutanud, siis on riik ootamas seda, et me ütleksime otse midagi Putini režiimi kohta, ütleksime otse sõja kohta, aga seda on ka erinevad liikmeskirikud iseseisvalt teinud. Olen seda teinud ka mina, kas või suure reede jutluses. On mind ka sellest kritiseeritud, et ma olen olnud üsna otsesõnaline mõistes hukka Putini režiimi ja sõjategevust. Aga Eesti kirikute nõukogu on kollektiivne organ ja me ei täida ka teatud mõttes nagu riigi tellimust. Avaldused, mida me saame teha, on see, kuhu maani me saame üheskoos minna. Kui me ei ole saanud teha ootuspäraseid avaldusi riigile, siis midagi ei ole parata. Aga ma ei ole ka kuulnud, et ühtegi liikmeskirikutest oleks kuulutatud Eesti Vabariigis kuritegelikuks või oleks piiratud nende tegevust Eesti Vabariigis, nende registratsiooni või et nende tegevus oleks seaduse vastane, kehtiva korra vastane. Kui Eesti riik ei ole seda teinud ühegi liikmeskiriku suhtes säärast otsust, siis mis annab aluse meil ise, kes me oleme Eesti kirikute nõukogu lauadaga pariteetsetel alustel, mis annab õiguse meil hakata hindama üksteise tegusid siis oma mõõdupuude järgi. Meie mõõdupuuks Eesti riigis on seadused ja kui riik ei ole näiteks Moskva patriarhaadi suhtes teinud mingisuguseid samme ega tunnistanud seda kirikut, autonoomset kirikut Eestis kuidagi võimude vastaseks või režiimi vastaseks, mis Eestis kehtib või Eesti valitsuse vastaseks, siis kuidas saab seda teha Eesti kirikute nõukogu ise? Et meie ei ole see organ, kes selliseid hinnanguid annab. Ma arvan, et siin on emotsiooni igal pool üsna palju ja me oleme koos riigiga selles mures. Üldine seisukoht, milles me oleme kokku ju ka leppinud ja seda oleme väljendanud, et sõda Ukrainas on igal juhul hukka mõistetud. Ja ei ole mina kuulnud ühtegi kiriku juhti õigustamas seda sõda.
Jah, eks ta ju paratamatult ka kirikutes teatud joone tõmbab ka koguduse keskele, kus inimesed asetuvad ühele või teisele poole, eriti silmas pidades kahe vennasrahva vahelist konflikti. Ja võib-olla tõesti võib uskuda siis Eesti õiguse kirikute juhtide sõna võtta vähemalt senini, et sellised pinged konflikti taustal, kus mingi osa Moskva patriarhaadi õiguse kirikuid Ukrainas sooviksid üle minna Ukraina õiguse kiriku jurisdiktsiooni alla, et selliseid muutusi Eestis kuulda ei oleks, nagu sooviks siis ühe patriarhaadi alla kuuluva kogudused minna üle teise patriarhaadi alla selle konflikti taustal, kuna Eesti otseselt ju ei ole selle konflikti osapool.
Mina ei ole ka kuulnud sellistest tendentsidest, aga need on nüüd need kohad, kus Eesti kirikute nõukogu on oma põhikirja tasemel öelnud, et me ei sekku liikmeskirikute siseasjadesse. Ja seal, kus sellest piirist üle astutakse, seal lõpeb tegelikult oikumeeniline koostöö Eesti kirikute nõukogus. Ja see on ka põhjus, miks ka mina ei taha väga kommenteerida selliseid võimalike tendentse, aga ma ei ole kuulnud Eestist nendest. Samas tunnistan, et ma olen kuulnud Eestis ka olukordadest, kus, nii nagu sa isegi ütled, sama koguduse sees ollakse ka Luteri kirikus eri meelt selle sõja osas. Ja samas ma ei tea, et ükski vaimulik oleks rakendanud kirikukari oma koguduse liikmete suhtes, kes on väljendanud näiteks Ukraina sõjale mingisugust toetust või õigustanud Putinit. Ehk siis, kui me hakkame kedagi välja lülitama, siis me peaks nagu vaatama või välja viskama, nagu on olnud siin ka surve meedias Eesti kirikute nõukogule, et me peaksime nõnda käituma Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirikuga. Et kui me hakkame juba tegelema tühistamisega või välja lülitamisega või sanktsioneerimisega riigisiseselt, siis oleme siis järjekindlad ja sanktsioneerime samamoodi kõiki oma liikmeid, oma tuttavaid, oma sugulasi, oma pereliikmeid ja vaatame, mis järele jääb lõpuks liikimese armastusest või sellest, et me anname inimestele uued võimalused, püüame selgitada, püüame olla dialoogis. Et täna ei ole mina kuulnud ühtegi Eesti kirikute nõukogu liikmeskiriku juhti õigustamas sõda. Kui see peaks sündima, siis on tõesti see koht, kus tuleb võib-olla paluda sellel liikmeskirikul või teisel, kui peaks neid olema, siis ise peatada oma liikmelisus või välja astuda. Aga täna ma ei ole näinud ühtegi kirikujuhti Ukraina sõda õigustamas.
Soovime igal juhul sulle kirikute nõukogu presidendina selles ametis rahusaadikuna palju jõudu ja õnnistust, et me ei peaks nägema sind mureliku ilmega, vaid ka rahuloleva ilmega, mis puudutab kirikute koostööd Eestis. Aga teeme siin kohal teemadel pausi ja tuleme tagasi pärast mõnda hetke, et jätkata siis saate teise poole teemadega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Ja te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus me räägime aktuaalsetel teemadel peapiiskop Urmas Viilma, aga mina olen saatejuhi rollis Antti Toplaan. Ajakirjanduses, nii kiriklikus kui vabariiklikus ajakirjanduses on olnud viimasel nädalal juttu kirikute toetamisest ja kirikute toetusfondi tegevusest, mida on sinu poolt ka kutsutud vedama Jaanek Mägi, kellega ajakirjanik Toivo Tänavsuu on Eesti Ekspressis avaldanud pikema usutluse, mis on siis täidetud Jaanek Mägi originaalsete arvamusavaldustega. Võib-olla lühidalt siis siteerin seda artiklit ja see lugu saab alguse siis juba aastate taguse Tartu soojakuningaks ehk energiaettevõtja Tiit Weberi tegevusega Tartu Peetri kiriku toetuseks, mis oli tema esivanemate kodukirikuks ja ta oli selle koguduse suurtoetaja, aga mitte ainult, vaid ka ise tegi töid, kaasarvatud katuse töid selle kiriku paremasse seisu viimisest. Ja nüüd siis sellest, aga mitte ainult sellest eeskuju võttes, on loodud kirikufond, kus kogutakse annetusi ambitsioonika eesmärgi nimel korrastada kõik ligi 250 luterliku kiriku hoonet, kabelit, palvemajat või pastoraadi hoonet. Ja selleks ei olegi siis palju vaja, näiteks 250 ettevõtjat, kellest iga üks teeks korda ühe kiriku või hoone. Aastakümneid kulges pühakodade renoveerimine ju selgelt liiga aeglaselt. Mõned aastad tagasi tõdes ka meie tänane saate külaline peapiiskop ja suhtekorraldusettevõtja Janek Mägi, et Jumalal võib olla küll aega, aga meil seda nii palju ei ole. Ja nii sündis 2018. aastal ELK toetusfond ehk kirikufond ja võib-olla kuulajad on neid reklaame ka kuulnud näiteks kauplusi külastades. Mõne aastaga on lisandunud juhatuse liikmetele, ettevõtjatele, Väino Kaldojale, Indrek Laulile, Heiti Häälele, Jüri Kraftile mitmeid tuntud majandustegelasi. Ja kirikufond kalkuleerib, et kui 160 000 Eesti luterlast igaüks annetaks üha ainsa euro kuus, siis koguneks aasta jooksul 2 miljonit eurot, millega õnnestuks kindlasti mõni kirik korda teha. Aga ambitsioon on renoveerida neist viimane kui üks. Ettevõtjate viie või kuue kohalised annetused on siin määrava tähendusega. Ma ütleksin, et see pilt tundub liiga optimistlik või liiga elus, et olla tõsi. Kindlasti jõuab neid toetusi ühe või teise koguduseni, neid on ka ajaleht Eesti kirik vahendanud. Tõsi küll, need toetused on sellised, millest nüüd kirikute remondi, vaid võib-olla saab ühte teist akend korrastada, aga piltlikult, kui ühe akna korrastamiseks on kogudusel vaja müüa mitu hektarit metsa, siis olukord on sellisest ideaalpildist veel üsna kaugel ja on muidugi tore jagada Janek Mägi optimismi, ega ta vist esiti seda ei saagi teha. Aga oled sinagi seda juttu kuulates üsna mõtlikuks muutunud, et on siis klaas pool tühi või pool täis?
Ma arvan, et see ongi vaatenurga küsimus, et ma olen muidugi Jumalale väga tänulik, et Janek Mägi oli nõus võtma selle fondi juhtimise enda õlgadele koos tegevjuhi Katre Kailitiga ja noh, ma lisan siia nõukogu esimehe Indrek Laulu, kellega me siis need neli inimest ongi need, kes siis väga operatiivselt, noh, peaaegu igapäevaselt me kogu aeg selle fondi tegevusi suuname ja nõukogu, kuhu kuuluvad auväärsed ettevõtjad, koguneb meil paar-kolm korda aastas, et nii-öelda tibusid lugeda. Aga Janek Mägi on suure ideede projekteerimise või sünnitamise kogemusega ja talentidega inimene. Et suurem osa kampaaniaid on Janeki poolt välja mõeldud. Ta mängib teatud aasta arvudega, aga praegu on igas maakonnas toimumas ju kampaania, kus fond küsib äripäeva topis olevate ettevõtjate käest siis ühe selle piirkonna või maakonna kiriku jaoks toetuseks 1525 eurot vist oli selline summa, kui mu mälu mitte peta, sest see on see aeg, kui reformatsioon ehk luterlus Eestis on kanda kinnitanud. Aasta vahetusel küsis fond Tallinna Toomkiriku toetuseks 2022 eurot, arvestades sellega, et aasta vahetus ja uus aasta number oli 2022. Ja sellised omamoodi väikese krutski või kalapuuriga küsimised on olnud päris edukad. Ja siin suur tänu muidugi Janekile, sest kes ise sellest mingit tasu ei saa, ta on ise tubli annetaja nii fondi kui mujale. Tema avalike suhete ettevõtte toetab meid ja fondi tegevust palju. Ainus palgaline ju fondis on Katri Kailit, kes tõepoolest igapäevaselt fondi tegevusega on hõivatud. Ja noh, see, kas need kirikuhooned saavad lõpus kõik restaureeritud või renoveeritud, ikka saavad. Küsimus on selles aja mõõtmes, et kas me võtame mõõtkavaks inimese aja või võtame Jumala aja. Et see on nii nagu Tallinna linnakohta öeldakse, et see ei saa iialgi valmis. Ma arvan, et ükski pühakoda ei saa iialgi valmis. Ta võib olla mingil hetkel mõneks aastaks olukorras, kus just hetkel ei ole vaja suuremat investeeringut, aga läheb 10-15 aastat mööda ja me hakkame otsast peale. Selles võtmes saavad ühel päeval kõik pühakojad tõenäoliselt ringi peale. Aga ambitsioon on suur ja mida kirikufondis me, kuidas siis öelda, püüame või taotleme, on tegelikult, siin on mitu asja. Esiteks muuta annetuskultuuri, ehk siis muuta kirikutele annetamine nende restaureerimise toetamiseks, muuta see normiks, et enam ei ole probleemi. Hea meelega antakse loomade varju paigale, hea meelega antakse haigetele inimestele, aga kui on vaja päästa kultuuriväärtust, siis inimeste rahakoti rauad ei avane. Loomulikult antakse hea meelega täna ju sõjapõgenike toetamiseks ja see on kõik suurepärane. Aga olukorras, kus Eesti riik ei ole kandnud piisavalt vastutust kultuuripärandi eest, kaasvastutust koos kirikuga, tuleb meil midagi välja mõelda ja ettevõtjad on paraku ka inimesed, kes on mõjutamas väga palju avaliku arvamust. Kui keegi toetab väga julgelt sporti, siis peagi inimesed hakkavad ka ise seda toetama. Kui keegi toetab kultuuri, siis on inimesed valmis ka toetama, kuna nad näevad tulemusi. Ja täpselt samamoodi on fondi üks loomise eesmärk olnud, kui ma hakkasin ettevõtjatega läbi rääkima selle fondi loomise mõtte üle, muuta mõtteviisi. Ja teisest küljest avaldada teatud mõttes ka riigile survet, et näidates, et erasektorist läheb nii suur toetus, et riigi asi on siin oma toetus samamoodi säilitada, suurendada. See on üks asi. Lisaks on siin tekinud olukorrad, kus üks Eesti ettevõtja või teine või kolmas või neid on sadu tegelikult, on suutelised ühe kiriku oma vahenditest sisuliselt ära restaureerima. Ja me oleme näinud sarnaseid kaasuseid juba toodud Tiit Weber Tartus, aga meil on ka näide ju Hiiumaalt Kärdla kirikust, kus Enn Kunila pani suure toe selleks, et kirik saaks korda. Ja kui ettevõtjad hakkavad toetama, tulevad kaasa ka omavalitsused, tuleb kaasa ka riik. Ja meil on täna juba vähemalt kaks ettevõtjat, kes on sisuliselt öelnud, et nad on valmis oma kodukiriku ära restaureerima. Ja me teatud mõttest kollektsioneerime või otsime selliseid ettevõtjaid, kes oleks valmis niimoodi tegema. Teine asi, meie fondi profiil on pisut ajas muutunud. Kui me käivitasime fondi, siis alustati raha küsimist suurtele objektidele, Tartu Maarja näiteks. Tehti suured kampaaniad, mis olid ka väga kallid, aga kampaaniad ei ole tasuta. Nendest tuleb maksta 10,000 eurosid ja kui tulemus on see, et sa saad heal juhul kampaania kulud kaetud, aga annetusena midagi kirikule ülekanda ei ole, siis on probleem. Nüüd me oleme profiili muutnud. Me näeme, et ettevõtjad hea meelega toetavad oma kodukandi kirikut. Ja nüüd me oleme laiendanud, et üks objekt igas maakonnas. Sügiseks või jõuluks me loodame tegelikult jõuda kampaaniani, kus ettevõtja ise ütleb, millisele kirikule ta tahab annetada. Aga oluline on, et ta annetab. Mis tähendab seda, et see ring nendest kirikutest või kogudustest, EELK kogudustest, kes hakkavad toetusfondi nii-öelda kampaaniate toel, kas või mõne saja või mõne tuhande euro kaupa saama siis annetusi, see ring kogu aeg laieneb. Ja sellega mõtteviis muutub ja ma loodan, et ka kogudused ise saavad sellest teatud indu ja impulssi, et neid on märgatud. Ja lisan veel ühe viimase asja. Õnnis on anda ja me näeme, kuidas annetajad on rõõmsad, et nad on saanud annetada.
Kirikufondi juhataja Janek Mägi ütleb, et 250 hoone korda tegemiseks on vaja üksnes umbes 200 miljonit eurot. Ta on veendunud, et kirikufondis saab Eesti suurimaid fonde. Eesti tuntud ettevõtjad on fondi panustanud umbes 300 000 eurot. Lisaks on sõlmitud fondi välised kokkuleppeid veel mitmesaja tuhande euro suunamiseks koguduste tööks ja kirikuhoonete ehitamiseks. Mägi ütleb, et edu on saavutatud need kogudused, kus kirikuõpetaja on isiklikult lähenenud. Kirikute säilimine püsimine on kohalike kirikuõpetajate vaimse oskuste taga. Ehk siis paistab silma, et kirikud on küll vaesed, mõnes paigas teenivad vaimulikud vaid mõnisada eurot kuus, aga samas ei julge nad toetus küsida. Ja Mägi sõnul on umbes pooled kirikufondi suurematest annetajatest tunnistanud, et nad poleks ise kunagi selle peale tulnud, et aidata kirikuid renoveerida, kui ei ole küsitud. Ja sinu eelnevast vastusest ka selgub, et kui varem on olnud ka kuulda kiriku sees sellist arvamust, et kirikufond on tore asi, ainult et see puudutab teatud suurlinnade või kuldse ringi kogudusi ja piirkondadesse sellest midagi küll ei jõua, siis nüüd on mõneti olukord muutunud. Aga minu küsimus on, et kas nüüd see, et ettevõtjad saavad ise valida endale meelepärase hoone, ei sea siiski neid kogudusi ja vaimulikke nagu halvemas olukorda, kes ei ole nii tublid ja kes ei ole nii osavad, et isiklikult läheneda kohalikele ettevõtjatele?
No, ma arvan, et siin tegelikult toimib kõige paremini teatud kombineeritud meetod. Ehk siis, mida saab kirikufond teha, on teatud võrgustiku kaudu saata välja avalike sõnumeid annetamise kogumises teatud piirkondades ja samamoodi saata otse posti konkreetsetele piirkonna ettevõtetele ja seda on praegu tehtud, et kui ikkagi aastavahetusel läks laiali äripäeva top 500 ettevõttele toetusfondi poolt väikene kingitus koos kaaskirjaga selleks, et tol momentil koguda toetusi Toomkiriku torni remondiks, siis on sealt selle aasta esimese kuu seisuga, eelmise aasta lõppi esimese kuu seisuga Toomkirikule täna kogutud üle 30 000 euro ja sealt on maha võetud veel kampaania kulud. Ehk siis tegemist on olnud omamoodi eduka kampaaniaga ja nüüd on teine kampaania laine, kus maakondade äripäeva top ettevõtjatele on läinud konkreetne kiri koos konkreetse objekti nimetamisega selles konkreetses maakonnas. Ja nagu ma ütlesin, me tahame luua võimaluse või luua platformi ettevõtjale raha annetamiseks kirikule. Ja kui ettevõtja ütleb, et võt, ma olen ristitud võt, seal kirikus või minu vanemad on pärit sealt sellest kihelkonnast või mis iganes muu kontakt tal on, siis me saame selle ühenduse, selle koguduse ja ettevõtja vahel teha fondi kaudu. Aga samal ajal kestab edasi ka töö nende vaimulike ja ettevõtjate vahel või koostöö, kes on oma vahel nagu nii juba tuttavad või suhelnud. Et üks ei konkureeri kuidagi teisega.
Aprilli lõpus kogunes kiriku kogu oma kevadistungile, mis toimus hübriidkoosolekuna esimest korda Mustamäe Maarja Magdalena kirikus. Ja seegi haakub meie kõneks olnud teemaga ka Mustamäe kirikuhoone, mis on saanud Maarja Magdalena nime, on ju uus hoone ja seda peamiselt on toetanud Tallinna linnavalitsus, kes on seda pidanud oluliseks objektiks. Ning sa ise andsid kirikukogul teada, et kogudusel on lootus saada ka Tallinna linnalt lisatuge selle kirikuhoone lõpule ehitamiseks. See on küllalt erakordne ja päris suur hoone, kui seal sees oled. Minul kahjuks ei ole õnnestunud seal veel käia, aga kirikukogu on seda austanud oma koosoleku pidamisega ja ka kirikukogu saadikud on saanud ülevaate sellest erakordsest ehitisest.
Jah, Tallinna linna tunnustuseks tegelikult sarnane tunnustus läheb mitmele Eesti linnale, sealhulgas ka näiteks Tartule või Kuressaarele, noh, kui ütleme, antud juhul me räägime juba tervest Saarema vallast ja mitmel pool mujal, kus on see eelarve suutlikkus lihtsalt efekti toov, et kui omavalitsuse eelarve ulatub sadade miljoniteni, siis ühe sellise objekti toetamine väga paljude muude seas ei ole eelarvele liiga kulukas. Et väiksemates omavalitsustes loomulikult on kiriku toetamine väga raske omavalitsusele, aga kui on see tahe olnud, siis seda tehakse. Aga Tallinnas näeb Tallinna linn kirikut Mustamäel mitte ainult pühakojana, vaid ta näeb seda ka nii sotsiaal kui kultuuri objektina, kus toimub kogukonnatöö igapäevaselt selle piirkonna inimestega ja see juba toimib seal. Ja samamoodi on Mustamäe kirikusaal suurepäraseks kontserti ja muude kirikusse sobivate ürituste paigaks. Linnapea kinnitas mulle üle eelmisel nädalal, et linna teise lisaeelarve paketti soovib linn lisada mitu sada tuhat eurot selleks, et viia lõpule aasta lõpuks kirikuhoone ehitus nõnda, et on võimalik saada kasutusluba põhilisele osale hoonest. Võimalik, et kuna tegemist on täiskeldriga väga arvukate ruumidega objektiga, siis siis kõik need varjatud ruumid, mis on koguduse igapäevaseks tööks, ei saa tõenäoliselt ka selle summa eest valmis, sest ehitushinnad on pööranud väga kiiresti tõususuunas ka seoses sõjaga Ukrainas. Aga linnapea on oma lubaduse annud ja ma olen veendunud, et see tõesti niimoodi juhtub. Ja kui me nüüd mõtleme, et Luteri kirik ise on sinna suunanud umbes 1 000 000 eurot, ja lisaks on olnud eraannetajaid ja Norra missionikeskus ja paljud teised, kes on annetanud sinna samuti 100 000, siis Tallinna linna toetus ulatub täna julgelt juba umbes 2 000 000 euroni. Tõepoolest sellist omavalitsust, kes rahulikult ilma seda kuidagi peitmata toetab kiriku ehitamist, sellist omavalitsust teist Eestis leida suhteliselt keeruline.
Ja Mustamäe kogudus on ka järginud kõiki selliseid põhilisi missionikäsust lähtuvaid üleskutseid ning kogemust koguduse ülesehitamisel, ehk seal ei ehitata hoonet, kus veel ei ole kogudust, vaid kogudus on ülesehitatud koos hoone ehitamisega. See hoone ehitamine jätkub koos koguduse kasvuga ja sarnasest võib-olla väiksemas mastaabis on ka sarnast mustrit ja arengut näha olnud näiteks Sakus või ka sinu enda kodulinnas Sauel. Aga kirikukogul pidasid sa ka ettekanda olukorrast kirikus, muhulgas esitasid seal saadikutele küsimuse, kuidas olla valmis selleks, et näiteks agressioonist lähtuv sõda võiks ulatuda ka meile. Samal kombel, nagu näeme seda Ukrainas, vähemalt see on teoreetiliselt võimalik, ja kuidas siis peaksime kogudustes selleks valmistuma? Ja ütlesid, et iga koguduse juhatus võiks pidada plaani, et koostada tegevusplaan või kriisikava sellisteks olukordadeks. Et siin võib küsida, et kas see ei ole nii-öelda liigne ettevaatlikkus või kas on juba kuulda ka, et mõned kogudused sellised kavasid on koostanud?
Ei ole kuulda otseselt, et kogudused oleks koostanud kriisikava, aga ma tean paari vaimulikku, kes on küll kriisiks valmistumas, noh, nii kaugele välja, et poolest teatud varusid kogutakse, kui keldriruume kohandatakse võimalikeks varjenditeks. Ehk siis parem karta kui kahetseda on siin vana tõde ja nii nagu ka ütles kirikukogul välja kirikukogu saadik ja Tartu Maaria koguduse juhatuse esimees Priit Kama, et kui veel mõni aeg tagasi sõna kriisikava oli ju kuidagi inimesi ärritav või hirmutav, siis täna nähes, mis tõepoolest Ukrainas ka toimub, me peaksime kõik mõtlema selle peale, mida tähendab ühe konflikti jõudmine, on ta siis sõjaline julgeoleku konflikt või siviilkonflikt või katastroof meie koguduse territooriumile ja meil on selleks ajaloolised kogemused. Et ma arvan, et iga kogudus võiks vaadata üle oma koguduse ajajärgu aastatel 1939 kuni 50, et mis selle aja jooksul 10 aastaga või 11 aastaga koguduses juhtus, kuidas koguduse majandus toimis, kuidas kogudus sai jätkata vaimuliku teenimist kirikus, aga kogukonnas, milline oli saatus vaimulikel või koguduse juhtidel ja mis moodi pidi kogudus pärast 50. aastaid oma tegevust ümber korraldama, et saada jätkata. See ei ole mitte liiga kauge ajalugu. Meie tõesti seda vahetult ei mäleta, aga me olles ka kogudusi teeninud ja sina tänagi teenimas, tead, mida tähendas üks agressioon ühele kogudusele ja kuidas see mõjutas kogudus iga tasandit kuni nii kaugele välja, et mõned armulauariistad jäid kadunuks või peideti või mõni vabadussõja sammas peideti, et see üles kaevata aastakümneid hiljem, kuni dokumentide Rootsi viimiseni koos koguduse juhtidega, kes põgenesid. Kõik need teemad, nähes ka põgenike kriisi praegu Ukrainas, kõik need teemad on teatud mõttes aktuaalsed. Ja mõelda ka selle peale, et kui mina ei saa enam jätkata seda ülesannet oma koguduses või kirikus, mida ma praegu pean, kes on see, kes võtab selle üle, kes selle tööriista, mille mina olen maha pillanud või maha jätnud, sest ma ei saa enam mingitel põhjustel jätkata teenimist, kes selle tööriista üles haarab, kes selle saha võtab ja vagu edasi ajab. Et kõik need mõtted tuleks tegelikult koguduses läbi ja arutada. Ja hea on, kui need pannakse kirja, aga piisab vahel ka sellest, et on grupp inimesi, kes tajuvad vastutust koguduse ja terve kogukonna ees ning on oma vahel need läbi arutanud, et kui on vaja teha otsuseid ja ei ole võimalik kõigil koguneda, siis tuleb vahel ka üksi otsustada ja loota, et sellega päästetakse inimeste elusid, nende vaimne tervis, nende füüsiline toimetulek, aga ka võib-olla kiriku varad või kiriku järjepidevus koha peal.
Ja kirikukogu saadik ka Marek Roots tõstatas selles seoses just nimelt vennaste koguduse jutlustajate, vendade kogemuse, kes siis kirikuõpetajatest tühjaks jäänud kohti keerulistel aegadel täitsid ja võib-olla peaksime ka siin rohkem mõtlema nende inimeste ettevalmistusele, kes on see nii-öelda järgmine ring vabatahtlike, kes siis vajadusel võiksid koguduse elu ka vaimulikult üleval hoida juhuks, kui koolitatud, seatud kirikuõpetajad seda mingil põhjusel teha ei saa ja see arutelu ning praktilised tegevused ilmselt kirikus omandavad uue tähenduse just selle käimasoleva sõja valguses, et päris võib-olla jutlustaja kui amet või kutsumus kirikust ära ei kaoks.
Jah, see tähelepanek oli isenesest asjakohane Marek Rootsi poolt ja ma arvan, et praegu on küll see moment, kui siin oli juttu ka Mustamäe kogudusest ja nende missioonimeelsusest, et ma tean, et ka Saarema mitmes koguduses on aktiivne väikerühmade töö. Ma arvan, et see on see ring inimesi meie ümber, meie lähimad kaastöölised, aktiivsemad koguduse liikmed, kelle poole me oma silmad peaksime pöörama ja neid vaimulikult ette valmistama olukorraks, kus võib-olla koguduse vaimulik ei saa enam pühapäeval evangeeliumi jagada, Jumala sõna kuulutada. Et kes on siis see, kes on valmis minema, nii nagu esimesed jüngridki läksid vastama Kristuse kutsele ja võtma selle rolli enda peale. Ei tohi ka ära unustada, et meie sinuga oleme Eesti vaimulike keskmine vanuse ja ettevalmistuse poolest, aga me oleme ka näiteks sõjalise konflikti olukorras need, kellel on kaitseväe kohustus. Olukorras, kus meie põlgond läheb kaitsma kutse peale oma riiki ja rahvast ja me ei saa seda teha vaimulikena, nii nagu me ise võib-olla oleme unistanud ja soovinud, siis keegi teine peab koguduse teenimise üle võtma ja siin me peame ilmikute peale oma lootuse panema.
Need olid tänase saate teemad. Meie aeg on otsakorral. Aitäh sulle, Urmas Viilma. Täname kuulajaid, kaaselajaid, mõtlejaid.
Saates kõnetused oli saatejuhi rollis Anti Toplaan.
Olge hoitud ja õnnistatud.
Sandarm saaste.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.